programma dienas ir ļoti garas. Pārsvarā, protams, tur ir viss, kas saistīts ar sacensību norisi. Atklāšana notiek vienos, un tur ir mazo sirsniņu gājiens, kur visi tie bērni, kuriem mēs tā kā šogad esam plānojuši palīdzēt, un arī tie iepriekšējo gadu, jau 4. Gadu mums notiek pasākums. Un iepriekšējo 3 gadu bērni, arī, kuriem mēs jau esam palīdzējuši, arī piedalīsies šajā te gājienā. Un tas tāds visemocionālākais brīdis tā pasākuma arī ir. Tas ir tas īpašais.